Sveicināti skatītāji un arī tie, kas mums pievienojušies podcastu platformās. Klāt ir piekdiena un tas nozīmē, ka ētrā ir Delfi TV raidījums Kāpēc. Nu pat aprītēja 2 gadi, kopš pasaule ieraudzīja Krievijas armijas noziegumu uz Bučā. Tagad Ukraina tiek pakļauta Krievijas apšaudēm, kas mērķēti uz civilēm objektiem un ne tikai nogalina civiliedzīvotājus, bet arī atstāja bez elektrības veselas pilsētas. Vienlaikus valsts gatavojas jaunai Krievijas ofensīvai, bet prezidents Zelenskis ir parakstījis likumu, kas paplašina mobilizējamo loku. Kas notiek frontē un ārpus tās? Tūlīt par to diskutēsim. Un stadīšu priekšā šodienas studijas viesus. NATO strateģiskās komunikācijas izcīlības centra vecākā eksperta Elīna Langi Jonatamišvili.
Labdien!
Sveiki. Nacionālo bruņoto spēku majors zemesardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Sveicināti!
Biedrības Ukrainas studiju centrs vadītāja, tulkotāja un mūziķa Viktorija Prituļaka.
Sveicināti!
Bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Den.
Un Latvijas televīzijas ārzemju ziņu redaktors, raidījumu Pasaules panorāma vadītājs Gints Amoliņš.
Labdien!
Pirms sākt sarunu atgādināšu skatītājiem, ka visiem viesiem var uzdot jautājumus, izmantojot vietni slaido.com. Tur vai nu noskanējot kodu, ko jūs šobrīd redzat savos ekrānos, vai arī izmantojot mirkļu birku fronte, var iesūtīt jautājumus, priekšlikumus, tematus, kurus varbūt mēs neesam iedomājušies, bet ir jāizrunā šodien. Lūdzu, dariet to, un tad mēs mēģināsim šos jautājumus pacelt. Un pirmais jautājums man ir visiem klātesošajiem, kā novērtēt situāciju karā šobrīd, gan militāri, gan politiski, gan no sabiedrības noskaņojuma viedokļa. Kas ir tas, kas šobrīd ir vissvarīgākais, skatoties uz karu?
Nu, ja drīkst stākšu, man liekas, ka viens skaidrs, ka Krievija ir atguvusi strateģisko iniciatīvu, un tā atguvusi strateģisko iniciatīvu gan frontē, gan arī startautiski, jo, man liekas, mēs no pagājušā gada beigām jau redzam tādu informatīvo kampaņu, kas tiek īstenota. Un mēs redzam, protams, ka tie procesi un ieroču piegāžu kavēšanās sāk ietekmēt fronti. Un man liekas, tas lielais secinājums ir, ka faktiski karš ir tā, kā to māca klasiskajās teorijās. Viņam ir jābūt resursiem, un beigās, jo ilgāk šis karš ievilksies, jo vairāk būs vajadzīgi resursi, un vairāk cilvēki, un vairāk munīcija. Un man liekas, tas ir tas lielais jautājums, kā tad Ukraina var nodrošināt šos te nepieciešamos resursus, vai Eiropa un Amerika spēs to atbalstīt. Un otrā pusē mēs redzam, ka Krievija patiesībā veiksmīgi ir stabilizējusi situāciju, un man liekas arī mēs redzam, ka šis te terora akts, lai ko mēs teiktu, Krievijas valdība izmanto ļoti veiksmīgi atkal sabiedrības gara celšanai un faktiski brīvprātīgo iegūšanai karam frontē un tam līdzīgi. Tādēļ es teiktu, ka te ir daudz par ko padomāt, kā tālāk rīkoties.
Jā, skatoties uz Krievijas militāro ofensīvu, kas sākās pagājušā gada oktobrī, varam vienkārši tīrs fakts, ko Krievi ir iegūs. Tas ir apmēram 500 kvadrāt kilometrs teritorija, Ukraina zaudēja Avdijevku, bet to var uzskatīt tikai un vienīgi par tādu taktisku panākumu. Krievijas spēkiem nav izdevies operatīvu panākumu un nemazam, kur vēl strateģisku panākumu, neskatoties, ka viņiem pieder gan uguns pārsvars, gan tehniskais pārsvars, gan arī dzīves spēks, kuru kvalitāte ir diezgan apšaubāma. Jā. Viennozīmīgi to var teikt. Ar šādu karaspēku nevar gūt milzīgs panākums. Ja. Ukrainas fronte nav ielausta nekur, nevienā vietā. Un tagad tas ir lielākais Ukraiņu panākums. Krievu ofensīva vēl nav beigusies, bet gaisā jau virmo nākamā. Jautājums kad, ar kādiem spēkiem un ar kādiem resursiem.
Un par to nākamo mēs noteikti vēl parunāsim, jo ir dažādas versijas par to, kam Krievija mēģina, var mēģināt, kur koncentrēt savus spēkus.
Slaidiņa kungs minēja varbūt 500 kvadrātkilometri kontekstā ieliktā apmēram pusotra Rīga teritorijas ziņā, nu, kas uz Ukrainas izmēriem tas nav arī tik liela teritorija, bet jā, nu, kā to bieži apsturo stabila smaga situācija, protams, Garisonta kungs teica, ka Krievija ir paņemusi šo te iniciatīvu frontē, par ko Ukraiņi bažījās jau pagājušajā vasaras beigās rudenī, kad tobrīd Ukraiņiem vēl bija, kad viņi centās vēl veidot šīs te pretuzbrukuma darbības, un toreiz tas noskaņojums bija galvenais nezaudēt šo te iniciatīvu frontē. Un, nu, tā ir zaudēta un, protams, situācija ir sarežģīta. Ukraiņi, protams, šobrīd koncentrējas paši uz šo dronu ražošanu, kaut kur paši vairāk mēģina ražot šāviņas priekš artilērijas, kas ir nepieciešama. Es saprotu, ka kaut kāda plūsma ar artilērijas šāviņiem ar munīciju sāk pamazām atjaunoties. Un atsevišķās vietās frontē jau situācija kļūst vieglāka, taču joprojām tiek gaidīti šie te lielākās piegādes, Čehijas iniciatīva un tā tālāk. Un tā jau, protams, ASV arī šī milzīga atbalsta pakete, ko uz Ukraiņu ļoti cer, ka ātrāk nekā vēlāk tā tiks apstiprināta.
Jā, es gribēju piebilst paturpināt to, ko Garisonta kungs teica. Mēs neesam šobrīd redzējuši kaut kādus uzticamus datus par to, kā šis teroru akts Krokus tajā centrā ir ietekmējis sabiedrības viedokli Krievijā. Bet tie dati, kur ir nu, puslīdz uzticami, kas vēl martā cirkulēja, parāda to, ka tomēr šie Krievijas iedzīvotāji ir noguruši no kara, viņi baidās no jaunā mobilizācijas viļņa, kas nozīmē to, ka neskatoties to, kad ir šie mēģinājumi, teiksim, šorīt arī bija ziņa par to, ka šajos teroristu telefonos it kā ir atrastas fotogrāfijas ar cilvēkiem ar Ukrainas karogu kaut kādās bruņotās formās. Tomlīdzīgi, tā kā, nu, protams, kad ir šie mēģinājumi izmantot šo teroru aktu kaut kādam pacēlumam un tālākai agresijai, bet cik tas būs veiksmīgi, man nav tādas lielas pārliecības, jo skaidrs ir tas, ka Krievijas iedzīvotāji, nu, vismaz puse, var ticēt šiem datiem, viņi vēlas, lai šis karš izbeigtos un lai armija tomēr tiktu atsaukt atpakaļ un lai šie iesaucamie vai, nu, kas tiek pārtaisīti par kontraktoriem, šie karavīri, lai viņi, nu, neiet bojā vienkārši. Un es domāju, ka tam tomēr ir nozīme un ka tas terora akts varbūt, nu, tik to vēlmu efektu varētu arī neradīt tajā Krievijas sabiedrībā.
Es savukārt varu piebilst par noskaņojumu Ukrainas sabiedrība, kura tagad ļoti plaši tiek apspriest jauns likums par mobilizāciju. Un no vienas puses mēs redzam, ka, protams, ka Ukrainas bruņotiem spēkiem ir nepieciešami papildu cilvēku resursi, lai nomainītu jau tos karavīrus, kas mēnešiem ilgi karo un viņi ir noguruši, ir nepieciešama šī rotācija un, protams, ka ir nepieciešami papildu resursi. Un no citas cilvēciskas puses, mātes, vecāki, viņi visi satraucas par saviem bērniem, viņi redz šo apdraudējumu un neviens nekād nebūtu domājis un sapņojis par to, lai sūtītu savu bērnu nāvei. Un te ieņemtu vienu vai otru pusi, tā nav pateicīga izvēle, jo katram ir no savas ziņas taisnība. Jo, protams, kā arī Ukraina nepieciešama šie papildu resursi ņemot vērā to jauno mobilizācijas vilni Krievijā. Bet no citas puses, ja mēs tagad skatīsimies cilvēku resursus Krievijā un Ukrainā, nu, būsim realisti, Ukrainai nav izrēģu ar šo cilvēku resursu potenciālu paņemt priekšrocību. Tāpēc Ukrainai ir nepieciešami modernas tehnoloģijas ieroči, lai varētu, tas ir tā kā vēl viens iemesls starptautiskai sabiedrībai apvienoties un dot Ukrainai visus nepieciešamus ieročus un tehnoloģijas, lai Ukrainai nebūtu nepieciešams sūtīt tik daudz tos cilvēkus, jo, protams, kā 140 miljoni un 42, vai cik mums tagad Ukraina ir, pēc oficiālajiem pēdējiem datiem. Un tādēļ tas ir tāds jautājums arī no maniem radiem un paziņam, kas karo mēnešiem ilgi, un puiši raksta un zvana, ka viņi ir noguruši, ka viņiem ir nepieciešamas tas kaut pāris nedēļas, lai atpūstos. Bet ar ko viņus nomainīt? Jo arī skatīsimies reāli. Tie, kad gribēja karot, viņi vai nu jau ir frontē, vai nu ir gājuši bojā. Jau pagājuši vairāk nekā 2 gadi. Un man liekas, ka ne tikai Ukraina, bet arī citā sabiedrībā ir tās slānis, kas baidās un kas negribētu iet karot un negribētu tas, un Ukraina ir reāls nāves apdraudējums. Un, protams, ka mēs varam diskutēt šajā studijā, kas ir labāks, varam nosodīt vai nenosodīt, bet kā uzvestos katrs no mums vai katrs cilvēks, ja ir tas reāls nāves apdraudējums, un tas ir loģiski, un es nenosodu arī tos puišus, kas baidās iet karot. Es pilnīgi arī saprotu šo izvēli.
Tas būtu jebkurā sabiedrībā noteikti arī...
Un tas, ka šis jaunais no mobilizācijas tie likuma grozījumi paplašina mobilizējamo loku Ukrainā, proti agrāk mobilizēt varēja sakot no 27 gadiem, tagad šīs liekas ir vēl pazemināts jau no 25 gadiem var iesaukt. Un tad te ir jautājums, nu tā doma laikam ir, ka tie jaunākie, viņi balsta sabiedrību, strādā citus darbus un veido ģimenes un tā tālāk, vai ne? Jautājums ir, nu, vai šis loka paplašinājums arī tiek Ukraiņas sabiedrība apspriests, kā to uztver? Vai tam jau visi bija gatavi, jo parlaments jau pirms gada pieņem šo likumu un gadu vēlāk prezidents to parakstīja?
Cilvēki visu laiku sagaida, ka ir kādas izmaiņas, to, ko es dzirdu no saviem radiniekiem, no kolēģiem, kas dzīvo arī pašlaik Ukrainā, gan centrāla pusē, gan arī rietumos. Viņiem katra diena ir tāda, ka viņi sagaida kaut kādas izmaiņas, un neviens no viņiem nezin, kas būs. Atceramies, kad bija arī tas ziņas, ka tiks bloķētas maksājumu kartes, un tad cilvēki uzreiz plaši tā kā, steidzās izņemt skaidro naudu, un tas laikam arī nebija no tiem veiksmīgākiem lēmumiem. Tāpēc mūsu cilvēki, mūsu sabiedrība, viņi ļoti ātri adaptējas, un viņi spēja jau uzreiz rēģēt uz tām izmaiņām, bet pateikt, ka viņi tieši konkrēti šīs izmaiņas bija gaidījuši. Nē, viņi visu laiku dzīvo šajā gaidīšanas režīmā, ka kaut kas mainīsies un visi ļoti skaidri apzinās, ka mums ir nepieciešami šie cilvēku resursi, jo būsim atklāti, arī Ukraina ir ļoti lieli zaudējumi šajā karā un resursi ir nepieciešams. Tādēļ es vēlreiz uzsveru, ka mēs visi gan nevalstiskā līmenī, gan arī visos citos līmeņos mēs lūdzam, lai dotu ieročus. Arī vakar piedalījies Ukrainas premjerministra Denisa Šmigaļa vizītes organizēšanā un tūkošanā un vairāk kārt izskanēja, ka komunicēt pat ar karavīriem, kas jau fronte, viņi nesūdzās, viņi ir gatavi cīnīties, bet viņi visi prasa mūsdienīgas tehnoloģijas un ieročus, jo tāpēc arī nepieciešama šī drona koalīcija un vispārējais. Ar to mēs varam atbalstīt, lai mums nevajadzētu skaitīt šos bojagājušos.
Man šķiet, ka svarīgi ir piebilst arī to, ka šie jaunie noteikumi paredz to, ka karavīri varēs izvēlēties, tā kā kurā, kā pareizi teikt, pulkā vai tamlīdzīgi kur tad viņi dienēs. Un tas nav maz svarīgi, jo līdz šim, teiksim, tā ir bijusi viena no tādām Ukrainas armijas arī problēmām, jo, nu, kā jebkurā armijā tie tā vadība dažādās sadaļās armijas ir dažāda, un, piemēram, Azovam, cik es zinu, nekad nav bijuši problēmas rekrutēt cilvēkus, viņiem nav bijis cilvēku trūkuma, un tas, man liekas, svarīgs tāds pozitīvs aspekts tajā ziņā.
Jā, drīkst. Man liekas, protams, ka tas nav vienkārši jautājums mobilizēt arvien jaunākus un jaunākus jauniešus. Bet, nu, protams, no otras puses mēs redzējām arī, ka nu, šis ir diskutēts bijis ilgi. Un, man liekas, arī bijušais Ukraiņas bruņoto spēku komandieris Zalužnijs arī jau pagājušā gada beigās uzstāja uz šo te mobilizāciju. Protams, ka šie politiskie lēmumi ir grūti. Bet, nu, ja mēs skatāmies tāds no, teiksim, no militārās vajadzības, protams, jo ilgāk tiek vilkts ar tādiem vājākiem spēkiem, jo tā situācija paliek arvien grūtāka. Jo, nu, jūs varat apturēt, jūs varat faktiski, nu, fiksēt to situāciju ar masu. Un man liekas, tagad, nu, mēs arī šai karā redzam, kad, nu, tās teorijas, kas attīsties pēdējo dekādē, kad teica, ka, nu, mēs tagad ar tehnoloģijām karosim un tamlīdzīgi, bet, nu, nē, diemžēl masa ir vajadzīga, un skaitliskam sastāvam ir nozīme. Tādēļ viens ir vajadzīgs šis tais skaitliskais sastāvs, kas spēja aptustāties priekšā, bet otrs, protams, es piekrītu ieroči un skaidrs, kad iespējams, man liekas, pozitīvi būtu jāraugās uz to iniciatīvu, ka NATO sāk plānot jau tagad šo te ieroču faktiski piegādes, jo, man liekas, kur ir lielākā problēma? kad ir jānoslēdz, faktiski jāiedot industrijai tāds ilgtermiņa faktiski perspektīva kontrakts, ka mēs rekur nopirksim tik daudz, jo tagad tas ražošanas ciklis Eiropā un Amerikā faktiski ir nu, tādā apliet, neviens nepasaka, ka mēs tiešām pirksim, un protams, tā kā tie ir privātie uzņēmumi, viņi neinvestē ražošanas jaudu paaugstināšanā, un tādēļ, nu, man liekas, ja NATO tiešām pārņemtu šo iniciatīvu pateikt rekur 100 miljonu tādā posmā un rekur tādi jums ir kontrakti, bet tas mainītu būtiski šo esošo situāciju, jo tagad tik vienkārši tiek tīrietas noliktavas. Nu, šeit tas mums kaut kas liekas, mēs iedosim, bet tad, ja, teiksim, spēku veidošanā līdz šim ir bijis šis process, jā, rekur ir vajadzīgs tik daudz brigādes un rekur sadalām, kā mēs šīs brigādes apmācīsim, tad piegādēs līdz šim tā sistēma nav tā strādājusi. Tādēļ, man liekas, ja šis NATO process, kas ir uzsācies, nobeigsies ar kaut kādu tiešām ilgtermiņa saistībām un tas tieks dotas industrijai, tad tas jau būs daudz cerīgāk.
Tam mēs noteikti pieskarsimies, bet nu, tas, ko pēdējās dienās mēs dzirdam no dažādu līmeņu Ukrainas amatpersonām, ir dodiet mums šis te patriot sistēmas tagad. Mums tagad nāk virsū balistiskās hiperskaņas raķetes, mums tagad tās ir, pret tam ir jāaizsargājās, un šodien es lasīju arī vienu no amatpersonām teica, ka nu, šobrīd, pasaulē vai Eiropā ir 100 tās patriotu sistēmas, iedodiet mums 7. Kāpēc tas nenotiek? Kam tās ir, kurš nedod, jo nu, mēs redzam šo situāciju uz vietas tur, vai ne?
Es šaubos, vai ir tik daudz sistēmas kopumā. Ir lielākās daļa no sistēmiem ir Amerikas Savienotās valstīs. Un, protams, ka neviena valsts neatdos pēdējos sistēmas, kas ir vajadzīgas valsts aizsardzībai. Un, jo kopumā, kur ir problēma? Nu, pēdējos, teiksim, pēc augstā kara beigām, faktiski pieņemot to, ka nu, konvenciālis karš vairāk nebūs, faktiski valstis ir atteikušās no pretgaisa aizsardzības sistēmām, jo uzskatīja, ka tās nav vajadzīgas. Jo, nu, faktiski tādās sadursmēs ar nemierniekiem, kā Afganistānā vai Irākā, nekur pretgaisa aizsardzības sistēmas netika lietotas. Un tādēļ arī faktiski ir valsts, kurām vispār nav nekādas pretgaisa aizsardzības.
Bet, nu, ir valstis, kurām ir, vai ne?
Nu, jā, bet...
Dažas ir iedotas arī Ukrainai, droši vien. Nu, cik vai vienmēr jo vairāk sistēma, jo labāk. Es saprotu, tas... ka Ukraina runājas par 20 patriotiem, piemēram, kas tad varētu... Daudz maz noklāt.
Nu, tas, ko politika raksta, tie šīs patriotu sistēmas, kas Ukraina ir, viņš šobrīd stāv pie Kīvas un aizsargā Šeit. Kīvu.
Nu, svarīgi ir aizsargāt, protams, jā. Valsts politisko, militāro, ekonomisko centru. Jā. Nu, ir skaidrs, ka visu šos gadus, kad sabruk padomu savienībā, neviens nevar iedomāties, kad Eiropā varētu ienākt kaut kādu karš. Jā. Un te var tikai pārmest rietumiem, jā, kas jau pēc 14. Gada neizprata, cik tālu Krievija var ies un ko viņi var izdarīt. Jā. Visi laiki domāja, ka nu, viss būs labi. Jā. Tā ka, nu, to ir. Un nedaudz viens komentārs par šo mobilizāciju vēl. Galvenais ir pats svarīgākais. Ieroči tas ir laba lieta, bet ir vajadzīga motivācija cilvēkiem. Tas ir svarīgākais. Jo tikai ar augstu motivētu karaspēku tu varēsi spēt gūt panākums. Redzam Krievijas karaspēkus un tā motivācija nav tāda. Līdz ar to notiek šī mīcīšanās. Jā, un kā valstī izdarīt tā, lai karaspēks tie, kas tiktu iesaukti, mobilizēt, būt motivēti. Nemotivēt cilvēku mobilizējot, nekas labs nevar būt.
Tas varbūt ir arī tik minēts par to, ka tiek piedāvāts dažādas, ka nav tā, ka tevi iesauc un tu, kur tevi liks, tur tu iesi un to tu darīsi. Jo, protams, atšķirības, vai tu esi kājnieks pirmajā līnijā vai tu esi artilērija nedaudz tālāk, nu, tur ir ļoti atšķirīgs tās arī uztvers un kā tas notiek. Un tā smaguma pakāpe, un, teiksim, Ukrainā braukājot, es esmu dzirdējis tajā pašā radio mašīnā, ka ir reklāmas, kurās tiek stāstīts, lūk, tādu un tādu internetu adrese, piesakies uz armiju, izvēlies, ko tu gribi, vai tu pie dronu gribi strādāt, vai programmēšana, vai kaut kur aizmugurē, tur ir vairākas, saprotu,
bet tur ir viena
pozīcijas.
Ja tu gribēji 100, gribēji dronus vadīt, bet jā, man ir vajadzīgi kājnieki, ir...
Jā.
Tur tā lieta, man ir vajadzīgi tankisti, bet neviens negrib tur bunģā kāpt iekšā, jo tā tanka dzīvot spēja visai minimāli tagad, jā. Un tas uzreiz, jo, protams, daļa meklēs to, kur varētu aizmugurēt.
Teorētiski daļa var tie, kas varbūt jau karo, kad tad atbrīvojas resursi pienāk klāt un viņi iet uz tankistiem, bet nu, tas, protams, sarežģīts, jā, bet taisnība.
Ja man liekas, arī viena kļūda vai nu, teiksim, nu, tā realitāte kāda ir bijusi, kas novedusi līdz tādai situācijai, ka mēs no rietumu puses tā ieroču piegādes bijušas tādā, nu, tā kā pakāpeniski. Jo, un tas tā īsti nestrādā, kā mēs redzam, kad vai nu tev ir visi spēki, kas faktiski spēj kaut ko darīt, ieskaitot tankus, pretgaisa aizsardzību, artilēriju un tam līdzīgi, ja tu nevar ar vienu ieroču veidu uzvarēt karu. Un, man liekas, arī nu, tā sākotnē, arī, kur, man liekas, Ukraiņu kļūda bija, iespējams, tajā komunikācijā padarot nu, tādu vienu visu laiku, kaut kā perioda bija kaut kas tāds, nu, tāds Wunderwaffe, ja, bija Bairaktāri, bija tad Haimāri un tam līdzīgi, bet nevar uzvarēt ar karu ar vienu ieroci. Var uzvarēt tikai tad, ja tev ir viss komplekts. Un, nu, un diemžēl, tas komplekts līdz šim nav savākts.
Jā, bet tas unikāls gadījums, ka Ukraina kara laikā ir spējusi pāriet no padomu bruņojuma uz rietumu bruņojumu, tas nekur pasaulē iepriekš tā nav bijis. Jā. Un tas ir pie tā Ukraina unikālā gadījuma var tikt pieskaitīts. Un, bet tas prasa laiku, tas prasa apmācību. Jā. Nospiest pogu jau ir vienkārši, bet kā tās sistēmas apkalpot, apkopt, jā, nu, tas ir laika jautājums.
Bet es gribēju piebilst, ka tas ir arī tāds koks ar diviem galiem, jo viena lieta ir lūgt šo palīdzību un atbalstu ar tām pretgaisa aizsardzības sistēmām un citiem ieročiem, bet otrs ir panākt to, lai Krievija nevarētu turpināt šos ieročus ražot, ar ko viņi uzbrūk Ukrainai. Un tur ir skaidrs, ka ir joprojām šīs kaut kādas spraugas un nepietiekamības, un tā ražošana var turpināties, acīm redzot, ir pieejas kaut kādām tehnoloģijām, materiāliem.
Nu, milzīgu valstu, protams.
Jo, nu, tad tur ir jā, no abām pusēm tam ir jāstrādā, jā.
Jo tieši, tā, man liekas, tas ļoti labs punkts ir, jo, redz, ja mēs tikai par patriotiem un pretgaisa aizsardzības sistēmu, nu, faktiski atkal tiks, no, nu, ar laiku viss iztērēsies ar munīcija tiks zaudēta un izsīks. Faktiski, nu, tas, kas ir vajadzīgs, gan, man liekas, tagad ir kritiski artilērija, munīcija, pretgaisa aizsardzības sistēmas, droni, lai Ukraina spētu pirmkārt noturēt fronti, otrkārt nodrošināt pretgaisa aizsardzības sistēmu. Ja mēs vienkārši iedodam pretgaisa aizsardzības sistēmu pašlaik, jā, tas aizturs kādu laiku, bet nu, tieši tā Krievija, mēs redzam, tomēr nu, ir milzīga valsts, un tas resursu potenciāls ir neizsmaļams, man liekas.
Un, turklāt, viņi arī mācās. Jā, viņi mācās no savām kļūdām, viņi Ukrainai visu laiku jāmēģina vismaz soli priekšā būt. Šobrīd, diemžēl, Krievi ir atraduši sev jaunu šo iespēju logu, ja, kad tiek doti šie triecieni ar šīm planējošām aviācijas bumbām. Un tā īstenībā ir diezgan liela elīte tur ar to. To es arī tikko atgriezos, ja nu, ir problēma. Tu pat nevar izrakt tādus nocietinājumus, jo šīs bumbas sagrauj visu. Un tā ir šobrīd tā Krieva taktika, ko viņi izmanto.
Tās bumbas nav notriecamas.
No ar F-16 iznīcinātājiem ir notriecams.
Jā, no F-16 jau saprotams, ir skaisti F-16, bet viņiem ir jābūt izlūk lidmašīnai, avakam saucamam, kas saņem informāciju. Jā, tas ir ķēdē viss saslēgts. Tas, ka F-16 ir skaisti, bet tā ir vesels komplekss, kā viņi strādā.
Bet nu, viss tas komplekss jau Ukrainai būs vasarā visticamāk pieejams.
Ja būs, protams, tas būs atkal priekšrocība.
Vai Krievi jau paspējuši sagatavoties?
Krievi jau arī tomēr gaida šos F-16 un, protams, izstrādā dažādas pretpasākumus visnotaļ.
Bet nu, viens no tiem pozitīviem piemēriem, ko mēs redzējam, kur Ukraina ir nu, vienkārši fantastiski panākumi, ir šis te uzbrukums ar droniem dziļi, Aiz frontes līnijas 1300 km no robežas šahed dronu tā ražotne, kur visu Krievi izlidoja cauri drons un to vienkārši nepamanīja. Vai tur mēs varam redzēt to nākotnes, to priekšroku?
Nu, tas ir tas, ko Ukraiņi šobrīd var visefektīvāk dot šos triecienus. Protams, viņiem nav tālās darbības raķetes, bet tiem šiem droniem viņi ir radījuši pietiekami lielas problēmas. Un, protams, atkal Krievijas propagandai tas ir kārtējais iespēja loks mobilizēt sabiedrību. Jā. pasniegt to kā svēto karu un lielo tēvijas karu divi. Jā. Bet tas ir ļoti efektīgi tiecieni šie pa naftas pārstrādes uzņēmumiem.
Bet telekam jautājums, vai Krievijiem mācīsies, vai viņi varēs nu, tā kā, iemācīties šo dronu noteikt, vai šis ir tāds
būtisks? Teiksim tā, Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma viņa arī nav no gumijas. Šobrīd lielākā daļa tiek pārdislocēta uz Krimu, jo atkal gaisā virmo Krimas tilts. Jā. Tā kā viņiem nav milzīgo valsti, viņi nosekt visu nevar.
Tad mēs gaidīsim vēl tādus veiksmīgus.
Es domāju, noteikti. Vakar jau bija. Mm.
Ne, nu, šis ir, man liekas, ļoti labs, ko Ukraina ir izvēlējusies taktiku faktiski pa apgādes elementiem, bet nu, tas tikai nedos tādu īsti ātru ietekmi. Tas būs visdrīzāk tādā vidējā termiņā un ilgtermiņā ietekme, kur sāks aptrūkties degviela un iespējams kāps cenas Krievijai, kas varētu iespējams ietekmēt kaut kādā veidā Krievijas sabiedrības attieksmi.
Varēs?
Nu, man šeit tas, kas ir būtiski no mana viedokļa, nemilitārā, teiksim tā, ka šī nesenā preses konference, kur bija, tātad, ja tā var teikt, ASV un Francijas ārlietu ministri, kur no Francijas puses mēs izskanēja tas, ka viņi uzskata, ka Ukrainai ir tiesība šādi rīkoties, jo līdz šim jau ir bijis arī visu laiku šis spiediens, ja, ka labi savā teritorijā darbojoties aizsargājot, bet nu, tā kā pāri šai robežai neiet. Ja. Un kaut arī, protams, tam var nebūt uz militārajā laukā ietekmes, tad tīri politiskā līmenī tas ir ļoti nu, spēcīgs tāds paziņojums, jo faktiski mēs pasakam to, ka Krievija ir agresors un Ukrainai ir tiesības rīkoties pāri savām robežām, tātad dot šos pretriecienus. Un es uzskatu, tas ir nu, diezgan nozīmīgi. Protams, jautājums ir par to, ko reāli viņi varēs un cik izdarīt, bet arī, ja, teiksim, mēs skatāmies uz to, kas notiek tajā pašā Belgradā un tam līdzīgi, ja, nu, taču pilnīgs ārprāts, vai ne? Un tajā pašā laikā, nu, Maskava līdz šim nav spējusi, tā kā nodrošināt to, lai Belgradā kaut kas tāds nenotiktu, ja? Nu, tā kā es domāju, tas ir kopumā pozitīvi.
Ja, nu, Krievijas iedzīvotā jūt, ka karš arī ienāk viņa teritorijā. Un
tas, ko viņi vēl jūt, ir, ka tas, ka šis karš ienāk šajā Belgrades teritorijā nosacīti, ja, nu, acīm redzot, nevienu tas tā pārāk nesatrauc un neinteresē tālāk dziļāk Krievijā. Un tā ir arī viena no Krievijas kā valsts problēmām, ka, principā, nu, ja man nesit, ja, nu, tad lai tos pārējos sit, kamēr man nesit, ja, bet, nu...
Bet, ja drīkst, man liekas, šeit ir viens labs virziens, ko arī iespējams rietumiem būtu jāapsver šie te Krievu brīvprātīgo vienības. Jo, nu, man liekas, tas kopumā šie te uzbrukumi Belgorodai, ko īstenoja šie te Krievu brīvprātīgie, kas tika sagatavoti un apbruņoti, jo faktiski nu, tie iedot pilnīgi citu kontekstu šai te cīņām. Tādēļ, ja tur nebūtu tikai, nu, teiksim, tādi mazskaitlīgas vienības, bet jau kaut kādas vairākas brigādes ar Krievu brīvprātīgajiem, tad tas, protams, pavērtu pilnīgi citu iespējams perspektīvu, jo, nu, kā redzējām, Prigožins ar pāris tūkstošiem nu, spēja iziet cauri Krievijas ļoti tālu dziļumā. Ja. Tā kā, nu, man liekas, šis ir viens virziens, kurš būtu jādomā kādā veidā attīstīt.
Nu, tā vairāk tāda psiholoģiska es, ka šis Krievu brīvprātīgo liņu šobrīd līdz Maskavai viņš aiziet nevar, bet viņa darbība ir pietiekami efektīva. Visu teritorijā.
Tas tādu varētu kļūt vairāk cilvēku, kas dodas uz Ukrainu, karot Ukrainas pusē?
Nu, to ir grūti pateikt. Tas sabiedrības noskaņojums, man liekas, ir tāds, ka vienkārši nekarot vispār. Nu, tas vairāk par to.
Nu, man liekas, ka te ir jautājums vairāk, būtu jautājums jājautā Krievijas opozicionāriem, kuri nu, ļoti plaši visādi kā saka, izsakās un tam līdzīgi, bet ļoti daži ir tikai tādi, kas ir atzīst to, ka varas maiņa Krievijai varbūt notikt ar bruņotu spēku. Un ja šīs te galvenās opozīcijas nu, teiksim, līderi neaicinās uz šādu te rīcību, tad nu, es domāju, ka tur nekas drīzāk nenotiek. notiks.
Krievijā vienmēr vārds mājiņa bijusi ar ieroču.
Jā, jā, nu tur.
Mēs Ukrainā runājam savā starpā, ka diemžēl pasaulē neko nemācās no vēstures, jo visi šādi incidenti un precedenti ir bijuši gan pirmā, gan otrā pasaules karā laikā, un kad jau viss sākas 2014. Gadā, kad tika okupēta Krimā, un kad rietumi pauž savas dziļas bāžas un nosodīja, tad Ukraiņi jau principā morāli bija gatavi, kā ar šo iesaldētu to saucamu konfliktos nebeigsies. Un skatāmies, ka pa šiem gadiem, deviņiem, kad Krievija uzkrāja visus savus resursus un aktīvi gatavojas, tad rietumi gan morāli, gan faktiski, gan arī no visām citām pusēm nebija gatavi tādam scenārijam. Un sanāk tā, kā mēs tie, kā sabiedrība mums uztveram to, ka tiešām ir tās tiešām dziļās bāžas par to, kā pasaule uztver mūsdienas diktatoru, kā tagad tas Putina režīms, tas ir principā pilnīgi tas pats, kas bija Hitlera režīma laikā. Tā uzvedība, tā rīcība un viss, kas tas tagad notiek, tas ir pilnīgi tas pats. Un atbilde ir tajā, ka cik ļoti nebūtu motivēti Ukraiņi un cik ilgi tas jau turpināsies, nu, visiem ir savas robežas, nogurama robežas. Un šo režīmu mēs varētu uzvarēt un iznīcināt tikai apvienojoties, tikai visi kopā. Un es pati, kā ukrainieti vakar skatoties to sižetus, kā tik svinēts NATO gada diena un svinīgi griezta tā torte, godīgi sakot, man bija asaras acīs, jo es skatos, ka tajā laikā, kad viņi svin, musēja ar savām asinīm un dzīvībām tiešām notur visu šo ļaunumu Ukrainas teritoriju, prasot tikai ieroķi. Mēs saprotam, ka mēs paši arī dažos jautājumos esam pieļaujuši kļūdās, kad mēs skraicni neredzējam to savu virzienu vai nu uz Eiropu, vai nu tomēr ar Krievijas patiesmu neatkarības paaudzes pārstāvis. Man dzimusi neilgi pirms Ukrainas neatkarības atzīšanas, un es atceros arī kā savu bērnību, kā mums visi tie periodi atrisinājās. Bija viens prezidents, tad mēs vairāk uz rietumiem, tad bija cits prezidents. Mēs atkal Janukoviča laikā mēs 10 soļus atpakaļ, un redz, tas ir rezultāts, kāpēc 14. Gadā mums bija viss izzākts, ka mums nebija nekā, un pateiksim atklāti, ka ir bija milzīga korupcija, ir arī tagad, un tas nav nekāds noslēpums, un tagad tiešām kārā apstākļus mēs esam spiesti darīt to visu tādā vispār over režīmā, terēt visu šos resursus, bet visbriesmīgākais ir kas, ka mēs zaudējam savas nācijas ziedu, tāpēc, ka mēs zinām, kas karo Krievijas pusē un kas karo mūsu pusē, mums žēl mūsu cilvēkus, mūsu bērniem tagad ir nozākta un iznīcināta bernībā. Mums tagad, kas sievietes gribētu uzsvērt Ukraina pašlaik bruņotais spēkos 40 tūkstoši sieviešu, no kuram 5 tūkstoši tieši aktīvi frontes līnijā piedalās. Un arī meitenes tagad karo ļoti, arī ļoti daudzas sievietes piedalās kara darbībā dažādās pozīcijās. Un mūsu cilvēki ir motivēti. Protams, kā jebkādai sabiedrībai, ir arī savi trūkumi, ir tiešām tā korupcija, ir tie, kas nevēlas karot, bet tas ir normāli, jo nav nevienā valsti absolūti perfekta sabiedrības. Tas, lai būtu jebkādā sabiedrībā. Bet atbilde ir tajā, ka beidzot pasaulē ir jāsaprot, ka mums ir lieta ar diktatoru. Jā, mēs visi runājam ļaunums un ļaunumu vienmēr mēs uzvarēsim, bet kas mēs? Mums tiešām, kamēr mēs neapvienosimies, tas neapstāsies. Un nekādas motivācijas Ukraiņiem nepietiks, ja tas turpināsies vēl nezinu, cik gadu mums vienkārši nepaliks cilvēku.
Kas ir tas, kam būtu bijis jāizskan nu, tās tortas griešanas vietā, kas trešdien bija šī lielā ceremonija NATO galvenajā mītnē, kur tiešām griez tortu un bija skaistas runas un tā tālāk. Bet kam tā vietā tur bija jāizskan?
Vismaz būtu jāpiemien tiešām to pateicību Ukraiņam, kas tagad tieši frontē un tieši sava teritorija notur to, kam tagad NATO nav jāpiedalās aktīvi un nav jāzaudē sava karavīra, ja nedod Dievs, tas notiktu kaut kur mūsu teritorija. Es domāju, ka tā būtu cieņas paušana mūsu cilvēkiem, bet tiešām es redzēju, tas tik tiešām cilvēciski, es redzēju tos smaidus un prieku un tiešām es saprotu, ka tie ir pareizie rietumu lēmumi, kā mums ir šī alianse, ka mēs esam drošībā, bet arī ir jāsaprot, ka Ukraiņa tagad maksā milzīgu cenu un vismaz cieņas paušanu viņi ir pelnījuši tajā svētku pasākumā, bet es neesmu, varbūt es kļūdos, varbūt nesadzirdēju, bet es nevienā ziņās neesmu izlasījusi šo cieņas paušanu, ka mūsu cilvēki tagad ar savam dzīvībam, ar savam asinim nosargā. Protams, ka mēs esam ļoti pateicīgi par visu to palīdzību, ja nebūtu šis tehnisks nodrošinājums un ieroči, mēs nenastāvētu vispār. Bet atcerēsimies, teica, ka Ukraina pat 3 dienas nenostāvēs. Atcerēmies, kādas bija runas, ka viņi vispār neizturēs. Tad viņi vispār bez nekādiem resursiem un ar to, kas viņiem ir bijis, viņi noturējas un turās jau vairākus gadus. Tad vismaz to morālu atbalstu mēs esam pelnījuši.
Tas, kas tika piedāvāts šajā sanāksmē, bija šis, kas jau tika pieminēts, šis 100 miljārdu eiro vērts fonds Ukrainas atbalstam, proti, lai tā militārā palīdzība tiktu nodrošināta nevis tā kampaņveidīgi, bet sistemiski.
Piecu gadu.
Jā. Vai tas jūsuprāt, jo nu, starptautiskie mediji ziņo, ka šis ir tikai priekšlikums un nu, ne visas NATO dalībvalstis, ne visi to ministri ir atbalstījuši neformāli šo soli. Jautājums, vai jums šķiet, ka tas notiks un tas būs?
Domāju, vēl es saprotu, ka mērķis ir līdz Vašingtonas samitam, kas ir jūlijā, man šķiet, panākt šo te vienošanos, saprotu, šonedēļ bija. Šī ideja tika, par to tika sākts runāt, un, protams, pirmās reakcijas diplomātiem bija dažādas no dažādām valstīm galvenokārt par to, ka grib zināt vairāk detaļu, kā tieši tas darbojas. Ir jautājumi par to, vai 100 miljārdi ir 5 gadu griezumā daudz vai maz, un ko tieši ar tiem darīt, un kur un ko ražot. Kopumā man gan šķiet, ka es saprotu, ka tā ir Stoltenberga iniciatīva, NATO ģenerāla sekretāra, kurš ir aizējošais, bet ka tas mēģis ir tā kā pasargāt atbalsta plūsmas, bruņojuma atbalsta plūsmas Ukrainai no iekšpolitiskām plūdmaiņām. Mēs varam, piemēram, ASV prezidenta vēlēšanas Eiropā arī notiek dažādas vēlēšanas, un tad šie tas atricinājumi var vai kaut kādi tādi starpposmi arī var iekavēt palīdzības, kad mainās valdības. Un ka vienkārši viņu tā kā sistematizēt, jo, nu, es domāju, diezgan sen jau ir nākusi tā apziņa, ka šis ir maratons, ja pirmajos mēnešos bija tāds pēc Kievas, Krievijas pazīšanas no Kievas apgabala, un pēc tam zināmiem panākumiem vēl bija tāds pacēlums gan Ukrainas sabiedrībā, gan Rietumas sabiedrībās par to, ka viss notiek, ka dinamika ir pozitīva, teiksim tā, nu, pēc tam šobrīd jau tā vairs nav. Un šie te kampaņveidīgie atbalsta pasākumi, un, bet nu, to droši vien mēģinās kaut kā sistematizēt, jo nu, tas būs uz ilgu.
Par motivāciju un atbalstu tieši gribēju piebilst. Kas motivē mūsu cilvēkus? Tiešām visi šie lēmumi, kas tika pieņemti un tād kavējas, tad arī zūd mūsu cilvēkus motivāciju. Tiešām solie, ka tiks uzņemta Eiropas Savienība un visi paziņo, ka jūs jau esat pelnījuši, ka jūs jau esat izdarījuši, jūs jau esat, bet mūsu cilvēki neko nesaņem. Tāpēc arī Ukraina ir ļoti svarīgi tagad, kamēr vēl ir Beļģijas prezidentūras laiks, lai tiktu uzsāktas tas iestāšanas sarunas, jo vismaz tas arī dod cilvēkiem to virzienu, kādēļ vispār tas viss ir sācies un kur mēs ejam un par ko un kāpēc. Jo sanāk, ka tiešām izskan, ka jā, jūs esat pelnījuši, jā, jūs daudz ko esat izdarījuši, bet vēl tas un tas un tas un tas, bet viņi tiek galā ar to visu kara apstākļos, kad visās pārējās valstis iestājas un gatavojas un bija laiks padomāt, bija laiks apspriest to vai citu lēmumu, bet ko mēs kā Ukraiņi skatāmies, ka viņiem Ukraina, viņi ļoti ātri un efektīvi pieņem lēmumus, protams, ka varbūt arī kļūdās, ir ne tie veiksmīgākie lēmumi. Bet viņiem nav laika domāt, un kamēr mēs domājam visā Eiropā par to vai citu lēmumu, tajās dienās mums iet bojā cilvēki. Kamēr mēs bišķiņ vēl pāris mēneši, pa šiem mēnešiem mums vēl būs ļoti, ļoti daudz uparu, un tas arī noņem viņiem motivāciju, lai viņi galvenais atbalstīt un dot viņiem visas tās spējas, lai viņi nejūtas, ka viņi ir pamesti tagad vieni paši, un mēs jums tiešām dodam tikai, nu, tik daudz, lai es vispār jūs neiznīcinātu kā nāciju. Vot precīzi tik daudz, bet ne vairāk, ne tās raķetes, kas ir tālu darbības un vidējas darbības. Viņi jau lūdz tās raķetes, lai vismaz to loģistiku pārtrauktu. Krievi, lai viņi nevarētu piegādāt tos visus resursus, lai turpinātu, un arī to, diemžēl, nedot. Bet es arī, kā Ukraiņi, mēs to saprotam, ka, un esam ļoti pateicīgi arī par to, kas ir dots, jo, protams, ka neviens nav gaidījis, bet nu, ir jāizprot to, ka tiešām karš ir Eiropā, mūsdienas un tie ir viduslaiki. Tā kā rīkojas tagad tas diktators ar to, ko mēs redzējām Bučā ar visām tām izvarošanām un bērnu nogalināšanu, kā viņi iznīcina civilu infrastruktūru, kā saka Černīgevas apgabala vadītājs, ka krieviem ļoti patīk karot ar bērnu dārziem, skolām un slimnīcām. Tie ir tie galvenie objekti Černīgevas apgabala. Kā Harkīva tagad norisinās, ka speciāli ir tas dronu uzbrukumi civilai infrastruktūrai, tad viņa nogaida 15-20 minūtes un uzbruka atkārtoti, lai glabējus iznīcinātu un aizvakar trīs glabēja zaudēja dzīvības. Motivācija. Ukraiņiem motivācija izdzīvot, jo kā nācija mums mēģina iznīcināt vienkārši kā nāciju tajā laikā, kad citās starptautiskās organizācijas griež kūkas.
Ja, nu redzam, kā vispār bija 14. Gadā daudz pasaulē Eiropā domā, jā, nu tur Krimā tas ir, tur, kā saka, Krievijas, Ukrainas iekšējā daļa. Sākās otrais karš, jā, nu karš kaut kur postpadomju telpā. 2026. Gadā Krievija jau gatavojas karot ar NATO, jā. Bet tas viss tā lēni nāk, ja tas būtu ātrāk, jā. Tie lēmumi ir jāpieņem ātrāk un tā palīdzība Ukrainai ir jādot, ja Ukraina grib palīdzēt dzīve. Palīdzība ir jāsaņem.
Varbūt es atsākšu ar atbildību uz jūsu jautājumu par to NATO lēmumu. Nu, te jautājums, par ko vienosies? Vienoties jau vienosies. Viena lieta ir vienoties, teiksim, nu, tajā tādā vislabākajā variantā par 100 miljardiem, kur katra valsts iemaksā savu NATO procentu pēc attiecīgas stāvbolas, un tad šie te ir zināmi finanses līdzekļi, ko var pasūt. Otrā galā es liktu, nu, kad tiek faktiski ieskaitīta vecā palīdzība, un katrs, nu, teiksim, iepakosim pagājušā gada Ziemassvētku eglīti un parādīsim kā jauno.
Gramatvērdība tāda.
Jā. Jā. Nu, kas arī izskan. Tādēļ jautājums, par ko vienosies. Bet, nu, man liekas, kopumā šai diskusijai tālāk, tas, kas iztrūkst, un Eiropā, diemžēl, nav šīs te tradīcijas, ka Amerikā tāda strateģiskas diskusijas, kas ir Eiropas intereses. Jo, nu, man liekas, atbildot arī uz tā Ukraiņu, teiksim, šiem te kliedzieniem, nu, Eiropa joprojām nav sapratusi, ka vienā brīdī, ja šis tirāns tiks līdz Kievai, ka, nu, nevajadzēs ilgi gaidīt, ka būs arī Berlīnē. Un to neviens nav sapratis. Un tādēļ, nu, tas lielais jautājums, par ko būtu Eiropai, jo īpaši jādiskutē, nu, kādas ir mūsu strateģiskās intereses. Kā mums rīkoties, lai mēs tomēr nenonāktu pie kara, lielāka kara Eiropā. Jo, ja Ukraina zaudēs, tad būs lielais karš Eiropā. Un diemžēl, šī diskusija nenotiek.
Bet kā jūs redzat, kā tai diskusijai būtu jāizskatās? Kurā brīdī mēs varētu ieraudzīt, ka lūk, mēs redzam šo stratēģiju šādu?
Ne, nu, kopumā jāsaprot, ir, nu, jābūt izpratnēji par to, ka šis, kad Putina režīms neapstāsies. Un, nu, man liekas, nu, man nav šādas te šaubu par to, ka viņi neapstāsies. Bet, nu, diemžēl, es domāju, lielā daļā, jo mēs ejam tālāk uz rietumiem, jo tur ir mazāka izpratne par šo.
Bet mēs šeit, es atgriezušos atkal pie pieminētās Francijas, jā, kur mēs jau arī nedaudz pieskārāmies tam, ka tā attieksme nevienmēr ir bijusi saprotama, un parasti ir Francija tā, kur mēģina kaut ko runāt un sarunāt, un nav tāda radikāla soļa. Bet, teiksim, kaut vai tas, ka prezidents Makrons, nu, es neesmu viņa padomnieks, es nezinu, kāda konkrēta ir bijusi viņa motivācija, bet kaut vai tas, ka viņš uzrunāja Francijas cilvēkus televīziju, ar televīzijas palīdzību un runāja tieši par to, ka ir jāsprot tieši tas, ko Garson kungs teica, ka Krievija ir drauds un ka, ja Krievija uzvarēs šajā karā, tad tas viss nebeigsies tikai pie Ukrainas robežām. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka tā ir Francija, tas ir prezidents Makrons, tieši kā viņa politiskā personība, tad, nu, tas ir tāds jau nopietns signāls. Tātad es domāju, ka, nu, šīs sarunas notiek un pie tās kaut kādas vienotās stratēģijas, es domāju, ka mēs kaut kad tuvākajā laikā varētu arī nonākt. Attiecībā par NATO, NATO nekas nenotiek ātri, nekad. To mēs visi ļoti labi zinām. Tieši tāpēc, ka, nu, tomēr ir tik daudz valsts, ir vajadzīgs šīs konsensus, bet tas nekādā gadījumā nav atcēlis šīs divpusējās vai daudzpusējās iniciatīvas, kuras vada konkrētas valstis. Ja, teiksim, tikko bija Čehijas iniciatīva, ja, daudzpusējā par munīcijas piegādi. Vācija jau labu laiku atpakaļ paziņoja, ka viņi cels tātad šo militāro ražotni Ukrainas teritorijā, ja, un tam līdzīgi. Vienkārši problēma ir tā, ka tas, ko arī jau minēja kolēģi, ka daļ tā, ka nav bijusi plānveida ražošana līdz šim, nav bijusi gatavošanās kaut kam tādam, līdz ar to nākas pārpakot tās vecās eglītes, ja, vai nu, kaut ko izdomāt. Ja. Un šajā militārajā nodrošinājumā nu, tas arī nenotiek ātri. Tur jau vairs pat nav jautājums NATO vai ne NATO, tas nevienā valstī nenotiek 5 minūtēs. Tādiem žēl tas ir. Nu, tā ir tāda strateģiskā vīzijas trūkums un nu, kļūda, jā, nu, to mēs visi saprotam.
Bet ja mēs pārējām uz to politisko līmeni, kur ir vēlme Ukrainas pievienoties NATO un Eiropas Savienībai, nu, savu pieteikumu NATO Ukraiņa jau sen ir iesniegusi, gaida uzaicinājumu. Mēs varētu vasarā Vašingtonā samitā šo uzaicinājumu redzēt? Tas ir iespējams? Teorētiski, praktiski?
Es domāju, ka te joprojām iztrūkst tas, ko es minēju šo strateģisko redzējumu, jo principā, nu, man liekas, jēga ir gan uzņemšana NATO, gan arī prezidenta Makrona minētā izteikumi par to, ka varētu ievest NATO valstu spēkus Ukrainā. Tas jāpiesaista kaut kādām darbībām, respektīvi jāpasaka, ja jūs Krievija izdarīsiet to, tad mēs esam gatavi izdarīt šo te, lai tādā veidā faktiski atturētu Krieviju vai vispār pateikt, ne, mēs uzņemsim, ja jūs neaizvāksaties, mēs esam gatavi iesaistīties karā. Tad tam ir jēga. Vienkārši faktiski Ukrainas uzņemšana tagad kā tā, noteiksim, ka esošais robežas, tas nozīmē, ka būs jāfiksē robežas. Jo frontes līnija būs jāfiksē, un tad būs jautājums, vai Ukrainas sabiedrība ir gatava fiksēt šīs te robežas, kādas tās ir tagad. Jo pretējā gadījumā neviens nepiekritīs, lielākā daļa NATO valstu nepiekritīs uzņemt dalību valsti tādu, kam nav skaidras robežas un kur faktiski notiek karš. Un tā ir lielākā problēma ar šo jautājumu.
Nu, tas ir tieši tas pats, ko mēs jau kopš 8. gada redzam ar Gruziju, ja? Nu, tāpat problēma.
Un Ukraiņu politiķiem pieņem tādu lēmumu, ka tiešām mēs tagad fiksējam un faktiski uz nezināmu laiku atdodam, tas sanāk, ka pieņemt ļoti neizdīvīgu politisko lēmumu, jo tad parādas jautājums, par ko tad ir zaudētas tik daudz dzīvības, ja tik un tā mēs atdodam. Tādēļ es domāju, ka neviens Ukraiņu politiķis šo lēmumu nepieņems. Un tad ir jāatceras vēsturē, vai vispār NATO vēsturē bija tāda precedente, kad valsts, kurā bija aktīva kara fāze, tika uzņemta NATO.
Nav noteikti, tas ir ļoti sarežģīts lēmums, tas prasa visas tautas, un Ukraiņa nepiekritīs, kā jau teica, pārāk daudz cilvēku krituši pa to zemi, lai atdot Krievijai vienkārši tā patās, jā, to visu, ko viņi ir iekarojis. Bet jāsaprot arī, kamēr Krievijā būs šis režīms, kamēr viņš nemainīsies, tur miera nebūs, jā, mēs varam runāt ar mieru tikai uz Kremļa drupām tādā gadījumā. Un viss,
mums ir jautājums, vai tiešām jautājums tikai tieši... Putina režīma vai sabiedrība, ka tāda, ko mēs redzējam un ko mēs redzam tagad, kas viņam notiek iekšējā politikā un iekšējā situācijā, ja jau nomainīsies viens diktators pret citu un sabiedrība nekādi nereaģēs, tad, nu, tad tiešām jau tas filosofisks jautājums, tad kā tas
jāskatās, kas Krievija vispār vienmēr pie varas, vai tas ir cars balts, vai sarkans, vai tagadējais tā agresivitātes politika jau nekad viņiem nav mainījusies. Vienmēr viņi tendētu uz iekarošanu, kādu pazemošanu un iznīcināšanu. Jā. Tā kā šobrīd gaidīt, ka tur nāks kāds demokrāts un kaut kas mainīsies. Jeļcins arī bija demokrāts piekritējis, bet kas bija Piedņestra, bija Čečenija. Tas pats visu laiku. Jā. Tā kā šobrīd tas ir tāda, izskatās liels veids ir nav skursi tiešām apturēt nav iespējams.
Respektīvi, kad mums ir tāds kaimiņš, mums visu laiku, visām tām valstīm, kam ir robežā ar tādu agresoru, mums visu laiku ir jābūt gatavība. Tāds ir tas jautājums, ka nedrīkst atslāpties un ka ir jābūt gataviem. Un runājot par visu to militāru industriju, tad tiešām viņi, krievi, viņi visu laiku gatavojas. Jā, varbūt viņiem ir korupcija, viņiem nav tur zemes algas, mēs smejamies par to sabiedrību, kas dzīvo kā viduslaikos. Bet tas militāris, protams, ka kara sākumā ar Ukraiņiem bija liela tā informācija, kad mēs izsmējam, ka viņi nemāk rīkoties, bet es domāju, ka militāras jomas pārstāvi apstiprinās, ka viņiem ir arī ļoti daudz kvalitatīvu speciālistu, viņiem ir arī mūsdienīga tehnika, ar viņiem arī nav viegli karot, tas nav tas, kas tikai, nu, tik vienkārši.
Es uz šīs notas man jāatvedās no RTV skatītājiem, jo RTV, mēs arī esam retranslēti un tur mūsu ēteris ir beidzies, tas ir lineāras televīzijas ierobežots, bet mēs noteikti ar ekspertiem studijā turpināsim sarunu un tad paldies RTV skatītājiem un turpmāko diskusijas daļu tad jūs varat noskatīties Delfi TV arhīvā. Jā, un tad studijā Delfi mēs atgriežamies, jūs gribējāt papildināt?
Jā, es attiecībā par šiem speciālistiem un darbspēku Krievijā, man šķiet, ka tur nav visi tik rožēni, un tagad ar to jauno mobilizācijas vilni, tā bēgšana un slēpšanās turpināsies, viņa pieaugs, un tas, ko eksperti saka, ka, nu, teiksim, ja ir paredzēts mobilizēt kaut kādus 300 tūkstošus, tad attiecīgi uz darbspēku zaudējumu tas varētu atsaukties uz kaut kādiem 700 tūkstošiem. Un, protams, ka tie cilvēki, kuriem ir kaut kāda izglītība, kaut kāda izpratne, kaut kādas prasmes, ka viņi arī varētu citur nodrošināt savu šo iztiku kaut kādā veidā, nu viņi jau ir pirmie, kuri parasti arī cenšas bēgt. Nu bēg tie, kuri ir aktīvā karadarbības zona vai tie, kuri saprot, ka viņi varēs citur kaut kā tikt, viņiem ir šie līdzekļi un ja, teiksim, uz Eiropu viņiem izceļot ir problemātiski vai neiespējami, tad attiecīgi visa šī Centrālā Āzija, Gruzija un tam līdzīgi, nu, tur, protams, ka viņi uz turieni pārvācās un bēg. Un es domāju, ka tomēr tas nav tāds ātrs rezultāts, bet to efektu viņi jau tagad redz un redzēs vēl, ka trūkstās darba rokas un smadzenes.
Tālēkam jautājums arī par to, vai mēs redzēsim kaut kādas aktīvākās diversijas, jo mēs redzam, ka ik pa brīdim deg tur gan tie iesaukšanas punkti, gan vēl kaut kādas armijas daļas. Un daļa no tā laikam ir kaut kāda hibrīda operācijas, un daļa ir kaut kāda vietējie cilvēki, kas mēģina pretoties. Vai mēs redzēsim vairāk šādu?
Nu, pretošanās noteikti notiek ir, un noteikti viņš šīs partizāņu kustība tiek koordinēta, arī Ukrainas pusi teikusi, ka viņiem ir savu aģentūru, kas tur darbojās. Bet noteikti, lai tur visu sagāstu, jābūt kaut kādam līderim, jā, kas iznāktu ārā un pateiktu, ejam uz Kremlu, šobrīd Krievijai tādu nav.
Nu jā, līderiem mēs redzam, kas notiek.
Kas notiek ar tādiem līderiem?
Un nav, kamēr viņa nebūs, tikmēr neko mēs negaidām.
Noteikti, ka turpināsies tas šādas lietas, ko tu minēji, tas pats arī attiecībā uz dronu triecieniem Krievijas teritorijā. Tu minēji šis, kas aptuveni 1200 km tālākais līdz šim, līdz tam bija kāda 500 līdz 1000, un tad, kad jau sākās tie pirmie droni pagājušajā gadu vai kad pa Maskavu, kas jau trāpīja, bija Krievijā tāds nedaudz opā šoks, ka arī mums tā var, tagad ir jau pāri 1000, un tas arī rada psiholoģisku efektu droši vien Krievijas sabiedrībā. Vai tas, uz kuru pusi tas rada, tas ir cits jautājums, bet nu, viņi arī, kas zina, cik vēl viņi tālu var nolidot. Bet tas arī rada kaut kādu psiholoģisko, protams, pacēlumu Ukrainas sabiedrībā, ka ņemot vērā, nu, ka situācija frontē, sauzemes frontē ir, nu, sarežģīta un smaga, toties dronu ziņā, attiecībā uz triecieniem Krievijas teritorijā un Melnajā jūrā, ko ir izdevies diezgan labi nokopt, ja tā var teikt, tur ir pozitīva dinamika.
Es būtu ļoti piesardzīgs prognozēt kaut kādas izmaiņas Krievijas sabiedrībā, man liekas, pie šādas te propagandas un kopumā tā tendence būs, es domāju, arvien piegriezt skrūves un brīvības ierobežot. Un, man liekas, mēs, nu, es esmu dzīvojis Padomju Savienībā, bērnībā, atceros, ko tas nozīmē. Cilvēki tiek nozumbēti. Un tur, es domāju, cerēt, ka kaut kādas lielas protesta akcijas būs, vai, man liekas, nevajaga. Un arī, man liekas, nevajadzētu to Krievijas situāciju ekonomisko novērtēt pa zemu, jo, nu, tā tomēr ir milzīga valsts un ar 130 miljoniem un ar šausmīgu resursu bāzi. Es teiktu, nebūtu tik optimists teikt, ka tur varētu būt problēmas viņiem. Viņi piespiedīs bērnu strādāt, viņi piespiedīs sievieti strādāt, jo tur nekas nav mainījies. Tādēļ, es domāju, tur nekad nav bijis augstas tehnoloģijas, bet to masu viņi saražos. Un pa to nevajadzētu, man liekas, šaubīties, ka masa tiks saražota arī ar tām vienkāršākiem ieročiem, ar bumbām un tam līdzīgi. Tādēļ, nu, tāda, nevajadzētu, man liekas, tādas ilūzijas attīstīt.
Arī tagad šies izvērti, ka tiešām sievietes un vērni, jā, un uz tiem pašiem krēsliem, uz ko ģedi sēdē, uz to viņi turpina sēdēt, jā. Bet tas mehānisms strādā. Tā ir.
Sarunas noslēgumā es gribēju uzzināt, kāds ir jūsu skatījums uz to, ko mēs no Krievijas varam sagaidīt tagad. Jo mēs redzam, ka dažāda veida hibrīda operācijas tiek vērstas arī pret Baltijas valstīm, gan okupācijas muzeja dedzināšana, gan vēl citi incidenti, gan Igaunijā, gan arī Lietuvā. Vai mēs tagad varam sagaidīt vairāk šādu lietu un kādu? Iespējams, Eiropas parlamenta vēlēšanas ir kaut kas, kad mums īpaši jābūt uzmanīgiem.
Nu, šobrīd Krievija tomēr galvenais virziens viņai ir Ukrainas puse, bet, protams, nevar izslēgt dažādas hibrīda operācijas ar informatīvajā telpā arī ar šiem nelegāliem imigrantiem. Jā. Ir skaidrs, ka Krievijai vajag radīt vairāk šos karstos punktus kaut kur, jā, lai novērstu varbūt rietumu uzmanību uz to, kas notiek Ukrainā. Tā kā var sagaidīt visu kaut ko, bet ne, protams, uzbrukumu noteikti ne.
Nu, es domāju, ka tieši tā, tas galvenais Krievijas mērķis pašlaik ir graut rietumu atbalstu Ukrainai, jeb kādā veidā, kā tā spējas īstenot, ietekmēt rietumu sabiedrības ar dažādām informatīvām, psiholoģiskām operācijām. Un otrs, protams, novēršot uzmanības. Tādēļ mums jābūt gataviem kaut kādām, teiksim, hibrīda operāciju izpausmēm, iespējams, kaut kādām provokācijām, bet, nu, militāri skatās, ka viņi, Krievi nav spējīgi pat pavilkt plašāku fronti Ukrainā, kur nu, runāt, lai viņi atvērtu vēl otro fronti pret NATO.
Bet, ja mēs runājam par informācijas kampaņām?
Nu, man šķiet, ka turpināsies tie jebkādi mēģinājumi kaut kādā veidā diskreditēt Ukrainu vai no ar kaut kādu pilnīgu dezinformāciju. Vai arī, nu, protams, izmantojot kaut kādas reālas problēmas, jā, kaut vai ar to pašu korupciju, vai tamlīdzīgi vienkārši iznesot kaut ko gaismā. Tas ir viens, nu, kas arī, protams, iet kopā ar to ideju, ka mazināt atbalstu Ukrainai, un ko tad viņiem palīdzēt, ja viņi paši tādi sliktie. Bet otra lieta ir tā, ka man šķiet, Krievija maksimāli tomēr centīsies noturēt kaut kādās robežās un uz kaut kā tādā īsākā saitītē tās valstis, kuras, nu, teiksim, īsti nav nevienā pusē, nu, tiksim, tas ir Centrālā Āzijā, jā, dažas tā pati Gruzija un tam līdzīgi, kur tā īsti līdz galam tomēr nevar saprast, jā, vai vismaz, tiksim, vai arī režīms ir vienā pusē vairāk tauta otrā pusē, un, nu, jā, mēģināt tā kā noturēt to ietekmi tomēr tur, jo, nu, tas viņiem ir būtiski, un Vitalijs Manskis rakstīja šorīt Facebookā, ka aizbraukuši uz Taškentu ar 25 režisoriem Ardokfests, un saņēma vēstulīti no kultūras ministrijas, ka nedrīkst tomēr šo Ardokfestu, jo tur, protams, ļoti liela daļa satura ir dokumentālās filmas par Ukrainu, par karu un tam līdzīgi. Ja? Nu, tādā veidā tas, nu, it kā jau, nu, nav jau nekāda drāma, nu, nebūs Ardokfests, nu, neviens no tā nenomirs, bet tas ir tāds, nu, signāls, ja, ka tomēr tiek maksimāli mēģināts noturēt šo ietekmes sfēru.
Centrāla Āzija cenšas, jā. Lavierēt, tā teik, viņam to vidus pozīciju, un Ukraiņa arī apzinās, ka, protams, par Baltijas valstīm un, piemēram, Poliju nav runas. Nu, mēs pilnapēr iebrukums sākās jau pirms 10 gadiem, kad sākās mūsu valsts jau to izjūta kā iebrukumu pret pašiem. Tur, protams, pārliecināt Rietumvalstis prasīja zināmu laiku, vairākas dienas un nedēļas pirms sākās bruņojuma piegādes, bet Ukraiņa arī labi apzinās par pārējo pasauli, ka tur ir vajadzīga cita pieeja globālajai dienvidu un tā tālāk un tā joprojām. Es pieņemu, ka šīta koalīcija joprojām tiek mēģināts veidot diplomātiskajā vidē, lai būtu kaut kāds atbalsts, lai pārvilinātu kaut kā vairāk uz Ukrainas pusi noslēgties kaut kādas pasaules valsts, kas ir arī diplomātiski svarīgi. Un tas ir jāapzinās, un es domāju, Ukrainas valdība to noteikti tagad apzinās. Tas tāpat kā, ja mēs, kā, teiksim, tai pašai Rietuma Eiropai vai kaut kur Dienvidu Austrumāzijā, karš Ukrainā ir tas pats, kas mums varbūt nu, kaut kur Janmā kaut kas, kas notiek. Nu, tas ir tālu. Un ir vajadzīgi citi argumenti, lai pārliecinātu, kāpēc nepieciešams atbalstīt Ukrainu, ne tikai emocionāli.
Un tas laikam ir tas, kas, ko vakar tev intervijā Ukrainas premjerministrs ir minējis, ka lūk, Šveicē jūnijā tiek gaidīts samits, kur tiek prezentēta Zelenska miera formula, vairāk nekā 100 valstis, kuras mēģinās tad panākt kaut kādu kopīgu vīziju par to, nu, kā nodrošināt Ukrainai uzvaru
domāju,
karā.
Arī tie mēģinājumi konsolidēt kaut kādā ziņā šo starptautisko atbalstu Ukrainai, Jo tomēr rit trešais kara gads, mēs paši zinām, ka arī uzmanība karam Ukrainā arī mūsu sabiedrībās ir mazāk nekā tā bija pirms diviem gadiem. Tas ir tāds nu, dabisks process kaut kādā ziņā, bet nu, līdz ar to ir vajadzīgi citi paņēmieni. Vai 100 valsts vai cik to nu, grūti pateikt, premjers teica, ka viņš uzskata un tic, ka būs vismaz 100 valstis. Mēs pieņem būs vismaz 50 valstis, kas ir Ramšteins formātā, bet nu, tā ir tā konsolidācija. Protams, interesantais aspekts caur šo ir, ka Ukrainas prezidenta birojs par to sāk runāt pirms pāris mēnešiem, ka veidojot šo te miera samitu, balstoties uz šiem te 10 punktiem, miera punktiem Ukrainas prezidenta, kas ir kā Krievijas karaspēka aiziešana no okupētajām teritorijām, reparācijas un kara noziedznieku saukšana pie atbildības un tam līdzīgi, balstoties šiem tiks izveidots šis te tāds globāls, pēc iespējas globāls miera kaut kāds konsens, kā vajadzētu izbeigt karu Ukrainā un tad varētu aicināt pie sarunu galda arī Vladimir Putinu. Bet nu redzēs kāds izvērtīsies un kāds būs vai nebūs. Kurš starp citu
jā. Kurš vienu šiem punktiem jā uzreiz. Jā,
bet viņam jābūt kaut kādai motivācijai, kādai viņš piekrīt.
Un nu, man liekas, jāzaudē fronte sākumā, vai ne?
Nu, jo pretējā gadībā arī, nu, nezinu, NATO paziņo, ka iesaistīsies karā. Tā ir tā motivācija, kura spēja atturēt, bet nu pašlaik es neredzu to motivāciju.
Jābūt ir uzmanīgiem arī no Krievijas informatīvā telpā. Tur jāuzskat, ka viņi ir ļoti liela meistari, no viņi atraduši, ir žurnālistos, ir politiķos, un, diemžēl, šīs narratīvas, ka Ukrainai visi ir slikti, to uztver rietumos, tas aiziet, jā, jābūt ļoti uzmanīgi, jāizvērtē, kas tur ir un kāpēc tas ir.
Jā, nu, vēl vienmēr ir kaut kāds, nu, protams, ir realitāte un kaut kāds, jo, nu, protams, informatīvajā telpā arī gan Krievijā, arī Ukrainā un gan Rietumvalstīs ir īpaši, nu, tā ir tā, nu, sabiedrības motivēšana, kā saka. Ukrainā varbūt pirmajos mēnešos kaut kādos brīžos bija pārāk viens grāvs kaut kur arī pie mums, kā tulīt. Krievijas armija neko neprot, rekā mēs viņus pie Kievas, ka viņi pilnīgi muļķi ir un tulīt visi jau Krim un viss būs atbrīvos. Tas bija tāds viens grāvs, tad pēc pretuzbrukuma pagājušā gada operācijām, kur negāja tā, kā gribējās, man šķiet iestājies tāds otrs grāvis mazliet, nu, ka viss ir slikti un to viss būs cauri. Man šķiet, ka šobrīd ir tāda... Nu,
tagad tas pats ir, ja, politiko uz āvotiem, Ukraiņu virsnieku. Neviens cienošs savus virsnieks un valsts patriotus neteiks kaut kā žurnālistam, no, ka viss ir slikti un tūlīt viss sabūk. Tas ir tīri Krievijas iespēlēts.
Es bišķīt varbūt nepiekristu, te ir arī Ukrainas spiediens, ieroču piegādi.
Nē, tas ir skaidrs.
Es varbūt skatītājiem paskaidrošu, ka runa ir par ietekmīgajā mēdijā politiku publicētu šonedēļ rakstu, kur atsaucoties uz anonīmiem avotiem iepriekšējā komandiera pakļautībā Ukrainas armijas, tika rakstīts, ka Krievija var pārraut frontes līniju, sakoncentrējot spēkus
nu, vienā konkrētā
vienā konkrētā vietā. Un...
It kā viņi šobrīd nekoncentrē spēkus un neuzbrūk. Jā. Pavisam loģiski saliekot, to visu var izsecināt pavisam vienkārši. Viņi tāpat koncentrē, viņi tāpat uzbrūk. Jā.
Bet jums šķiet, ka tas raksts ir Krievijas kampaņa?
To, ko Gurs teica, ka šī Krievijas kampaņa Maidans 3 informatīva operācija, kur viņiem jau ir zināmi panākumi atrast ietekmīgus izdevumus, politiķus un caur viņiem izplatīt šos narratīvus.
Viņam nepieciešams arī mazināt atbalstu. Paskatīsimies, kas arī Latvijā notiek pa pēdējiem mēnešiem. Jā, par to iebiedēšanu, ka arī šeit uzbruks, ka arī jāgatavo visas tas somas un cilvēki man zvanīja rakstīja. A kā tad Ukraiņi gatavojas? A varbūt tiešām kā tu domā, vai tad mums arī uzbruks? Tā kā tas narratīvs, ka tāpēc, kā jūs palīdzat Ukrainai, jums ir jādraudzējas tomēr ar Krieviju un jums ir ekonomiskās saites un tā tālāk un tam līdzīgi, tāpēc, ka jums arī uzbruks, lai samazinātu visu šo atbalstu arī sabiedrībā un respektīvi tas arī ietekmēs ko, ja, lai vēlēšanās arī tiek ievēlēti kaut kādi citi politiķi, kas mazāk samazinātu, tā kā tas ir tāds ilgtermiņa plāns. Protams, ka tā dezinformācija arī pie mums ļoti, ļoti spilgti parādās. Vai piemēram, ka mums te ir mazas pensijas, nelielas algas, bet atbalsta Ukraiņus un dot naudu bēgļiem, a mums te pašiem viss ir slikti, ja, kam smējamies .lv. Tas taču visu laiku tiek tā kā regulāri atskaņots kā pāpli, lai cilvēkiem to... Un, līdz kādam arī aizies. Tas arī nostrādās, kādai sabiedrības daļai nostrādās, un viņa tiešām, nu mums tiešām mums vajag varbūt nevis par prokrieviskiem balsot vai tieši to krievis, bet tiem, kas visu laiku skaidri apzinās, ka Eiropas Savienība viss bija slikti, tāpēc, ka mums te ir mazāk ražotnes un mums te ekonomikā viss ir sliktāk, mēs te Ukrainu atbalstam, a mūsu pensionāriem nav par ko maksāt, tur komunālas un nav ko ēst, nu viņi ļoti pārdzīvo par Latvijas pensionāriem, protams, un es tos spilgti un spoži redzu, ka tas tiek, jo īpaši tajā sociālajās platformās, jā, TikTokos un Instagramos, tas jau tā kā nu var redzēt, ka tur ir sistemātiski tiek sagatavoti šie materiāli, un jā, pat latvieši man dažreiz jautā, vai mums tiešām ir jāgatavojas?
Jā, nu ir jāzga, šo ļoti bieži mēs paši sataisam savā informatīvajā telpā tādu putru, ja, kad sevišķi gados vecāki cilvēki, ja, kaut vai sāksim ar to, ka vāgnerieši bija Baltkrievijā, ka nu tūlītās visu suvalu koridoru, it kā bez vāgneriešiem nebūtu citi, kas to suvalu koridoru. Ja. Nu, tā kā tas arī tiek taisīts tāds, ja, un tas nav pareizi. Mums jāsargā savu informatīvā telpu ļoti. No Krievijas atkritumiem.
Nē, nu es, protams, piekrītu, jā, ir jāsargā informatīvā telpa, bet tā galvenā problēma jau, kāpēc šāda veida narratīva vispār darbojas par to, ka, lūk, mums ir mazās pensijas un mēs nevaram atļauties visu naudu gāst Ukrainā, ir tieši tāpēc, kad ir šīs mazās pensijas un cilvēki tiešām daži nevar samaksāt šos komunālos. Tur jau ir tā galvenā problēma, tā kā sargāt savu informatīvo telpu, mēs varam cik gribam, bet nu, ir jāveic arī citas darbības, lai teiksim, tā šie narratīvi neatbilst arī kaut kādā ziņā realitātei. Tā es uzskatu, tur tā galvenā problēma.
Nu, laikam ar, šo, ar, š, ar šādā...
optimistiskā noti.
Pusoptimistiskā, uz pusoptimistiskās
notes. Jā, piebilst, tur, protams, jā. Arī tas kaut kāds minēja arī par to, nu, vai mums gatavoja 72 stundas somas, un tādas jau, kas sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, mums jau diezgan daudz par to tik runāts, ka mums arī jābūt kaut kādā ziņā gataviem. Es domāju, ka vienmēr ir, lai, būtu, lai nebūtu karš, ir jāgatavojas karam, un vienmēr jau kaut kur mums jābūt ir jāgatavojas, un nevajag izzamist, un nevajag trakot, bet kaut ko gatavoties tāpatās vajag, un būt gataviem katram gadījumam.
Vesels
saprāts. Vesels
saprāts. Lukašenko teica, jāgatavojas karam, jā.
Nē, ar Lukašenko vārdiem es gan nekādu neslēgas raidījumu. Labi, paldies visiem par diskusiju. Noslēgsim raidījumu ar to, ka tiešām mēģināsim saglabāt vēsu prātu, bet vienlaikus skatīties uz to, ko mēs visi varam darīt, lai gan palīdzētu Ukrainai, gan stiprinātu paši savu drošību un savu gatavību, jeb kāda veida draudiem un uzbrukumiem, bet nu, šī diskusija ir noslēgta. Paldies visiem viesiem, paldies arī skatītājiem un tiekamies ar jums pēc nedēļas.